Dragoviosi, părinți și frați, iubiți credincioși, zi de bucurie este aceasta, pentru că Biserica ne aduce aminte întotdeauna cât de frumoasă este credința noastră, cât de frumoasă, dar și cât de adâncă este. Atât de adâncă încât spunem că tot ceea ce trăim, tot ceea ce este în biserică, este taină. Taină nu înseamnă ceva ascuns, ceva dedicat doar unor inițiați, sau ceva cu totul interzis unora sau altora. Taina se numește așa pentru că are adâncimi de nedescris. Adâncimi care totuși nu te îndepărtează, ci te atrag, te invită pentru a te înălța prin ele. Este o adâncire care te înalță. Adâncindu-ne în aceste taine și cunoscând pas cu pas câte ceva din frumusețea lui Dumnezeu și din frumusețea omului, din frumusețea creației lui Dumnezeu, se aprinde în inima ta un foc din ce în ce mai mare, foc care nu va putea fi stins niciodată, dar care va da bucurie veșnică, pentru că așa este iubirea lui Dumnezeu. Este veșnică și scris este, cu iubire veșnică, zice Domnul, te-am iubit și pentru aceea am vărsat asupra ta milostivirea mea. De aceea noi vom crește în veșnicie în această iubire a lui Dumnezeu, iubire care nu se termină, iubire care este mereu nouă, mereu alta. Gata ca zorile îl veți găsi pe Dumnezeu, spune Sfântul Proroc Osea. Milele lui Dumnezeu sunt mereu altele. Ei bine, ne este și imposibil, dar în același timp și lesne să vorbim despre Dumnezeul nostru. Ne este imposibil pentru că mintea noastră, cuvintele noastre, sunt prea sărace, nu pot cuprinde veșnicia și nu o pot cuprinde pentru că dorința noastră o ia înainte. Cum i-a spus Mântuitorul lui Petru că Duhul este osârduitor, dar trupul este neputincios. Ei bine, sărbătoarea de astăzi se înscrie în această tainică apropiere a lui Dumnezeu față de noi. Și să știți că multe dispute teologice s-au iscat pe marginea acestei zile în care suntem noi. Noi am așezat-o în calendar ca fiind sărbătoarea Sfintei Treimi. Dar slujbele bisericii vorbesc despre Duhul Sfânt. Ce se întâmplă de fapt? De obicei, așa cum știam noi de la celelalte praznice împărătești, de obicei după ce trece ziua unui praznic, ziua de prăznuire, a doua zi, cea care urmează praznicului, serbează pe cel prin care a fost posibil acel praznic. De exemplu, dacă suntem pe 8 septembrie, când prăznuim nașterea Maicii Domnului, pe 9 septembrie îi prăznuim pe Sfinții Părinți Ioachim și Ana, cei care au născut-o pe Maica Domnului, și așa mai departe. Ei bine, astăzi e un caz special, cu totul special, cu totul deosebit, unic. Pentru că Vorbim, de fapt, despre o sărbătoare care ține două zile. Deci, ce zic, ține două zile? Mai bine ar fi fost să zic care se prelungește în ziua următoare. Vorbim despre pogorârea Duhului Sfânt care se prelungește și în ziua de astăzi. Dacă ați fost atenți, ieri când s-a slujit vecernia plecării genunchilor, la otpustul acestei vecernii, otpust foarte lung, mai lung decât toate otpustele la un loc, am putea zice, acolo s-a vorbit despre lucrarea Sfintei Treimi, despre felul în care Dumnezeu, Cel Întreime lăudat, a lucrat în viața noastră și a dat naștere bisericii, pentru că ziua pogorârii Duhului Sfânt sau cincizecimea marchează și momentul nașterii bisericii. Și acolo, deși era vecernia tot pentru pogorârea Duhului Sfânt, pentru ziua de astăzi, a fost lăudat Dumnezeu Întreime. Pentru că, de fapt, pogorârea Duhului Sfânt a închis cercul, să spunem așa, a încheiat lucrarea lui Dumnezeu de mântuire a omului. Din ziua de ieri începând, odată cu nașterea bisericii, omul cel credincios are acces la toate tainele lui Dumnezeu. Cuvântul Sfântului Ciprian al Cartaginei, extra ecclesia nulla salus, sau în afara bisericii nu există mântuire, asta vrea să spună: deplinătatea Harului se află doar în biserică. Nu poți să te bucuri în mod deplin de Dumnezeu decât prin aceste taine care sunt de fapt prelungirile lui Dumnezeu. Sunt mâinile care se prelungesc spre noi, spre credincioși ale lui Dumnezeu. Astea sunt tainele, zice Părinte Stăniloae. Și acela Sfânt, într-o lucrare pe care o numește în mod cu totul inspirat Sfânta Treime sau la început a fost iubirea, spune că dragostea dintre Tatăl și Fiul, prelungindu-se în lume, l-a creat pe om, l-a născut pe om. Dumnezeu Tatăl a vrut ca bucuria din sânul Sfintei Treimi să nu se mărginească acolo. Și a dorit să mai creeze o ființă de care El Tatăl să se bucure, așa cum se bucura de Fiul Său unul născut, ca de un fiu. Iar această ființă să se bucure de Dumnezeu ca de un tată. Pentru că așa este bucuria, nu se poate mărgini la sine, trebuie împărtășită. Și Sfânta Treime este, după spusele aceluiași Sfânt Părinte Dumitru Stăniloae, structura supremei iubiri. Minunată este această credință prin care iubirea aceasta extraordinară a unui Dumnezeu ajunge atât de aproape de noi, încât și noi, cei mici, cei închirciți, cei negriți, putem să o primim, putem să ne bucurăm de ea. Dumnezeu atât de mult a iubit lumea, încât pe unicul Său Fiu l-a dat. În acest verset se cuprinde toată Evanghelia. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Cum a iubit-o? Cu iubirea pe care o are în sânul Sfintei Treimi. Ei bine, noi avem foarte mari dificultăți, noi ortodoxi și mă refer, atunci când vrem să ieșim în afară și să le spunem celorlalți cât de bun și de frumos este Dumnezeul nostru și cât de minunat este și cât de special, să zicem, este. Pentru că avem un Dumnezeu o dumnezeire în trei persoane, fără să fie Trinitate. Este o treime. Nu reușim să explicăm lucrul ăsta și cu toate acestea nu ne putem abține să n-o facem. E greu când ești într-o familie, când ai o familie frumoasă, să nu te lauzi cu familia asta. E foarte greu. Numai că nu găsim cuvinte. Dacă am văzut că încheierea întregii Sfintei Treimi lucrării, întregii Sfintei Treimi și a treia persoană fiind Duhul Sfânt și-a adus obolul, cum zicem noi, la mântuirea omului, se prelungește în ziua de astăzi arătând că biserica noastră este rezultatul prelungirii acestei iubiri. Că biserica noastră este, de fapt, expresia Sfintei Treimi, atunci nu putem să tăcem. Atunci, din inima noastră, pornește un foc către ceilalți, pentru că nu putem să-L ținem în noi. Dar de ce nu reușim să vorbim despre Dumnezeul nostru așa cum am simțit noi că ar fi cuvincios, nici de cum exhaustiv, măcar cuvincios, măcar să ne simțim alinat focul acesta care ne îndeamnă să fim recunoscători, să nu fim nerecunoscători, nepăsători față de o astfel de iubire. Știți de ce? Pentru că nu înțelegem foarte clar ce înseamnă acela nume. Pentru noi, numele arată taina unei persoane. Noi, oamenii, știm mai multe lucruri și le știm în mod ființial, ontologic. Ne-am născut datorită acestei și acestor lucruri și prin ele mai multe lucruri decât îngeri. Pentru că noi am fost crescuți în acest și născuți din și pentru iubire și din relație și pentru relație și în orice fel de relație, ci relație de familie, familiară și familială. Și în această familie, de fapt, se află și răspunsul. Pentru noi, eu când zic, eu nu pot să mă rog lui Dumnezeu să-i zic: Doamne, ai milă de adormita roaba ta, Profira, mama, Dumnezeu să o ierte. Nu pot. Pentru mine este mult mai deplin și mai adevărat și mai sincer să zic, ai milă de mama. Ăsta este numele, mama. Pentru că asta arată relația, arată cu adevărat cine este acea persoană. Și știți de ce? Pentru că pe o persoană nu o poți cunoaște decât una la mână, când se deschide. Nu poți să cunoști o persoană cu forța, dacă ea nu ți se deschide, nu o poți cunoaște. Nici Dumnezeu nu intră în inima omului dacă nu e invitat. Și în al doilea rând, dacă acea persoană poate fi cunoscută doar în momentul în care se deschide, păi în ce fel se poate deschide cineva în modul ăsta atât de deplin și atât de limpede, să spunem așa, fără niciun ascunziș, într-o lumină deplină, decât în iubire, decât atunci când iubește? Prin urmare, cunoști o persoană dacă acea persoană te lasă să o cunoști, are încredere în tine și se deschide înaintea ta, și cunoști o persoană din felul în care te iubește. Și bineînțeles, pentru că iubirea este chestiune de relație, poți să cunoști o persoană și din felul în care este iubită. Vrei să afli ceva despre o persoană care nu ți este la îndemână? Caută pe cel care o iubește foarte mult. Vrei să afli ceva despre o mamă? Du-te la copiii ei și întreabă-i pe ei cum este mama lor. Și ei îți vor spune. Și îți vor spune într-un fel atât de simplu, simplu, și totuși atât de plin, de încărcat de sensuri, pentru că avem la dispoziție ceva care ne permite totuși să vorbim despre Dumnezeul nostru în treime, deși este necreat, deși este de necuprins cu mintea, putem totuși să vorbim, pentru că ne-a lăsat, El ne-a lăsat acest lucru, și anume iubirea. Și ce fel de iubire? Iubirea din sânul unei familii. Sfinții zic că îngerii nu înțeleg cum reușesc oamenii să se ridice, cum cad ei pricep, pentru că avem trupul ăsta și trupul ăsta este atât de inert, atât de împovărător, atât de slab, de neputincios, încât Sfântul Pavel a numit trup al morții și l-a mai numit închisoare. Și cu toate acestea, de trupul ăsta avem nevoie. Dumnezeu l-a creat pe om cu trup din două motive, care de fapt se adună într-unul singur, o să vedeți. Ca să dea concretețe iubirii, ca iubirea să nu rămână teoretică și ca să ne putem ajuta unul pe celălalt. De aceea ni s-a dat trup. Și de aceea Sfântul Pavel vorbește de biserică ca despre un trup în care fiecare mădular în parte își aduce obolul lui. Mâna ajută piciorul și așa mai departe. Și nimeni nu zice, eu sunt mai important. E absurd, zice Sfântul Pavel, să zică urechea că e mai presus decât ochiul. Nu. La fel este și într-o familie. Ați auzit în Evanghelia de azi că spune Dumnezeu, Mântuitorul nostru, că dacă ai o oaie rătăcită, nu le vei lăsa pe celelalte 99 și când o vei găsi, nu te vei bucura mai mult decât acelea? Ia puneți această vorbă în paradigma asta a familiei. Poți să ai tu 100 de copii. Dacă unul e pe cale să se piardă, pentru tine numai acela există. Pentru acela faci orice și când l-ai găsit, când l-ai adus înapoi în sânul tău, te bucuri mai mult decât de toți ceilalți la un loc și faci asta fără ca să fii nepăsător față de ceilalți. Putem să înțelegem lucrul ăsta? Putem. Putem. Poți să-i spui unei mame cu 10 copii care și-a pierdut un copil că mai are 9 copii și ar face bine să se mângâie cu aceea? Nu poți. Putem să înțelegem lucrul acesta? Putem. Dacă putem să înțelegem lucrurile acestea, putem să-L înțelegem și de ce, și pe Dumnezeu în treime. Putem să înțelegem că un Dumnezeu nu poate să fie izolat. Un Dumnezeu nu poate să iubească decât în mod desăvârșit. Ori iubire în afara relației nu se poate. Înțelegem că trebuie să fie un tată. De ce? Pentru că avem un tată în familia noastră. Și știm că tatăl, soțul, adică stâlpul familiei, nu? Este și începutul și sfârșitul. El are primul cuvânt, are și ultimul cuvânt. De ce nu e același lucru primul cu ultimul cuvânt? Pentru că este și mama. Și mama discută cu el. Ei doi vorbesc într-o iubire deplină pentru că ei doi sunt una. Și atunci, ultimul cuvânt este un cuvânt alcătuit din iubirea dintre cei doi. Dar cuvântul acesta trebuie să fie rostit de Tatăl. Ei bine, în Sfânta Treime așa se întâmplă. Așa se întâmplă. Înțelegem că Fiul este născut, că este cuvântul Tatălui, prin care toate s-au făcut, cum zice Sfântul Ioan Evanghelistul. Cum înțelegem lucrul acesta? Pentru că avem o mamă, prin care toate iau naștere. Prin mamă a hotărât Dumnezeu să crească lumea, să se mărească, să se înmulțească. De ce să se înmulțească? De ce își dorește Dumnezeu să ne mulțim? Pentru ca iubirea să se înmulțească. Iubirea niciodată nu se simte satisfăcută decât dacă se adună mult mai mulți în acea iubire, decât dacă se împrăștie. Și cu cât se împrăștie mai mult, cu atât mai mare se face. În mamă sunt rațiunile, de ce? Pentru că ea face ascultare de tatăl fără să fie mai mică decât tatăl. Fiul a venit și ne-a spus că tatăl este mai mare decât mine și cu toate astea zice, eu sunt în tatăl și tatăl este în mine și eu și tatăl meu una suntem. Tatăl poruncește și fiul împlinește, dar pentru că o fac în mod desăvârșit sunt egali. Nu confundați ascultarea cu supunerea. Nu confundați împlinirea poruncii din dragoste cu împlinirea poruncii din frică. Mama, mă refer evident la o familie bună, la o familie normală, firească. Mama, dacă l-ascultă pe soț, pe tată, din frică, familia aceea nu mai este funcțională. Într-adevăr, femeia se teme de bărbat, spune Sfântul Pavel, dar de ce se teme? Se teme să nu piardă dragostea unui astfel de bărbat care o iubește la fel cum o iubește Hristos biserica, care o ocrotește ca pe însăși viața. Pentru că asta este numele pe care a primit-o femeia, mama vieții, mama tuturor celor vii, asta înseamnă Eva. Așa ar trebui bărbații să-și protejeze soțiile, ca pe viața însăși, ca pe sensul vieții însuși. Și slavă Domnului, avem astfel de bărbați. Avem. Însă nu sunt niciodată de ajuns. Vrem să avem mai mulți bărbați de genul ăsta, care să fie generozitatea, care să fie dăruirea, să fie stabilitatea, să fie izvorul tuturor bunătăților, așa cum este Tatăl în Sfânta Treime, Dumnezeu Tatăl. Avem suficiente mame, dar niciodată de ajuns. De ce zic suficiente? Pentru că și dacă vezi o mamă, simți că ai văzut toate mamele. Cu toate acestea, nu te poți sătura de o astfel de iubire care dă naștere. Copiii de aceea se duc la mame să le întrebe, pentru că doar ele cunosc taina ascultării. Noul Testament a venit cu noutatea extraordinară a femeii. Și femeia îi arată bărbatului și arată lumii întregi cum să fie atent și cum să asculte. Fiul de aceea a venit la noi și ne-a zis, eu nu fac de la mine nimic, ci doar ce văd la tatăl. Dar uitați-vă la mine că sunt atent la tatăl. Sunt atent la tot ceea ce face și la tot ceea ce spune. Și de ce sunt atent? Pentru voi. Pentru voi sunt atent. Ca să vă aduc aproape iubirea lui, nu face oare și mama același lucru? Pentru ce? Sau când se va arăta cu adevărat iubirea ei și atenția ei față de tatăl? Atunci când se va îndrepta către copii. Atunci când îi va învăța pe copii să facă ascultare de tatăl din iubire și nu de frică. Avem o astfel de familie de plină când? Atunci când apare copilul. Și copilul este expresia Duhului Sfânt. De ce expresia Duhului Sfânt? Pentru că Duhul Sfânt are ca și caracteristici personale bucuria și sfințenia. Sfințenia, înțeleasă, spune Sfântul Vasile cel Mare, nu atât ca și curăție, ci mai ales prin felul de a se apleca asupra celuilalt, cu astfel de iubire încât să uite cu totul de sine și să nu mai fie conștient decât de celălalt. Doar copiii știu să iubească așa. Doar copilul atunci când te iubește, uită de el. Doar copilul atunci când te ia în brațe, simți că tu ești sensul vieții lui. Și te face în același timp să fii și mare și mic. Adică, deși ești protectorul lui, cu toate astea simți că el e împăratul tău. Iată o smerenie în lucru. Ce rost mai are, sau ce ne mai arată, mai bine zis, copilul care să ne facă, să ne ajute să înțelegem Sfânta Treime? A zis Părintele Stăniloae că Duhul Sfânt este partea dinspre lume a Sfintei Treimi. Partea dinspre lume. Deci, pe acolo, prin Duhul Sfânt, se prelungește iubirea dintre Tatăl și Fiul și, ajungând în lume, îl creează pe om. Cei din afara familiei noastre pot să guste, să vadă, să se bucure, să se simtă inspirați în a-și face și încurajați în a-și face propria lor poveste de iubire, văzându-l pe copil. În copil, cei din afara familiei pot vedea dragostea dintre tată și mamă. Și copilul face în așa fel încât, în afara familiei, să n-ajungă iubirea decât filtrată. Dacă te uiți la copil, n-ai să vezi de câte ori s-au certat părinții sau nu s-au înțeles. Dacă te uiți la copil, ai să vezi doar că atât de mult se iubesc, încât, uite, Dumnezeu i-a învrednicit să fie Dumnezei, să creeze om, să aducă om pe pământ. Deci copilul este partea dinspre lume a familiei. Este felul în care familia își aduce și ea obolul la fericirea celorlalte familii. Fiecare familie care are copii le ajută pe cealaltă familii să se iubească și mai frumos, să aibă curaj, chiar într-o astfel de lume în care parcă iubirea s-a ascuns. Dar uite că nu s-a ascuns. Uitați câți copii avem. Și te uiți la un astfel de copil, cât este de mic. Eu când mă uit la mânuțele unui copil, nu-mi vine să cred. E o minune extraordinară. Și te uiți la un astfel de copil că învârte toate casa. Îi obosește pe toți din casă. Îl vezi pe un astfel de copil, o mână de om, un mini-om, că este împăratul casei. El conduce cu adevărat casa aceea, deși dacă l-ai lăsat singur, moare. Este cu totul vulnerabil, cu totul neputincios. Asta este iubirea Sfintei Treimi. O iubire vulnerabilă care te ridică deasupra întregii lumi. De ce nu este Dumnezeu o singură persoană? Pentru că asta ar fi narcisism, asta numim noi, narcisism, să te iubești pe tine. Și o iubire care se mărginește la tine este sortită dispariției, morții. De ce nu sunt două persoane? Pentru că acele două persoane s-ar iubi atât de mult între ele, încât s-ar pierde în această iubire și s-ar pierde nu în sensul de dispariție, în sensul că ar fi absorbite cu totul de această iubire și s-ar izola față de restul, de lumea din afară. Ar fi cumva noi și restul lumii. De ce să nu fie patru Dumnezei, patru persoane? Pentru că deja dragostea s-ar dilua. Avem trei persoane, pentru că iubirea adevărată este aceea mărturisită. Și dacă mărturia ta nu încălzește și inima altuia, astfel încât să primească iubirea ta și să înceapă și el să iubească, înseamnă că mărturia ta nu este deplină. Ar fi putut să fie tatăl și fiul, dar ce folos dacă nu este Duhul Sfânt care să fie martor la această iubire și fiind martor să ne aducă și nouă aproape această iubire. Fără cel care zice, ei se iubesc atât de mult încât și eu sunt în această iubire, în aceeași iubire, și toți trei suntem una, pentru că iubirea face acest lucru, înseamnă că încă nu știm ce e iubire. Și cu toate acestea știm. Uitați-vă în familiile dumneavoastră. Aduceți-vă aminte, cum spune în Apocalipsă, de dragostea dintâi. De momentul acela în care ați văzut sensul vieții în celălalt. Aduceți aproape acea amintire, acel sentiment și să vedeți că atunci așa credeați, așa simțeați. Nu zic că nu simțiți și acum, dar atunci simțeați la cel mai înalt nivel faptul că acea iubire este nemărginită. N-am zis nesfârșită, nemărginită. Adică atunci când iubești cu adevărat pe cineva, simți că îl vei iubi veșnic și simți că parcă îl iubești dintotdeauna. Deci este o iubire fără de început și fără de sfârșit. Noi nu putem să înțelegem cum este Dumnezeu fără de început, dacă ne gândim doar logic. Dar dacă ne uităm în inima noastră, vedem că noi am înțeles măcar o dată lucrul acesta, că iubirea așa face. Iubirea se întâmplă acum, când și trecutul și viitorul se oglindesc, cum zicea Eminescu. Viitorul și trecutul sunt a filei două fețe. Atunci iubești când momentul pe care îl trăiești simți că se mărește. Și atunci pentru tine nu mai este viitor, nu mai este trecut, este un acum care e plin. Vedeți că înțelegem și timpul lui Dumnezeu care este acum? Putem să înțelegem. Numai să ne uităm unde trebuie. Să ne uităm în aceste familii ale noastre. Cum ajunge o mamă, și au fost mai multe cazuri, nu doar unul, unul l-am văzut eu, a ridicat o mamă mașina cu o mână, pentru că era copilul ei sub mașină. Supraom. Familia explică, iubirea din familie. Cum îți dai viața? Cum și-au dat, spunea Părinte Stăniloae, tinerii aceia viața la Revoluție, strigând ceea ce nimeni nu învățase, pentru că erau rodul comunismului. Vom muri și vom fi liberi. Doar iubirea te face liber. Cine i-a învățat? Și răspunde tot Sfântul Dumitru Stăniloae, credința bunicilor și a strămoșilor. Acea credință a fost așezată temeinic în inima lor și a ieșit la suprafață atunci când neamul a avut nevoie. Atunci când familia o cere, poți să fii tu cel mai păcătos. Sfânt devii, erou ești, când familia o cere. Ei bine, astăzi, prin prelungirea sărbătorii de ieri, înțelegem că biserica este chemată să dea un astfel de răspuns, să încetăm odată ispita asta a veacului, aș vrea să zic cuvinte mai grele, dar mi-e teamă, prin care biserica se ia după stat, se molipsește de la stat și în loc să-și rânduiască viața după formatul unei familii și o rânduiește după formatul unei instituții, dar ce suntem, corporație? Sintagme pe care nu le suport, de genul dezvoltare personală. Ce prostie e asta? Dezvoltare personală. Dar tu îți mai aparții când ești în familie? Cum e să te duci? Dar ea trebuie să-mi văd și eu de viața mea. De ce trebuie să mă ocup de mamă și de copii și de astea? Ia aduceți-vă, sau de părinții mei, sau de bunici, dacă mai sunt în viață. Am și eu viața mea. Trebuie și eu să mă dezvolt, să am și eu dezvoltarea mea personală. S-a terminat. Acolo nici măcar omenie nu mai este. Da, păi dumnezeire. Vedeți că înțelegem totuși dacă ne străduim puțin? Înțelegem. Biserica trebuie să înțeleagă că suntem una pentru că avem un tată. Un tată. Noi, deși avem firea fărâmițată, pentru că din cauza căderii, noi nu dăm tot ce avem din noi. Și atunci firea noastră omenească este fărâmițată, dar chiar și așa, chiar și fărâmițată fiind, tot poartă chipul lui Dumnezeu. Și înțelegem că atunci când avem unire în familie, suntem ca și cum suntem una. Deci putem înțelege că un Dumnezeu este unul, deși iubește în trei feluri? Putem să înțelegem că este o familie, deși vedem în această familie un fel de a iubi al tatălui, un alt fel de a iubi a mamei și un alt fel de a iubi a copilului? O să zicem că sunt trei familii? Nu. Un lucru vă mai zic. Am auzit asta la un actor. Spunea așa, și bietul de el, de asta am și reținut-o și mi-a intrat probabil la inimă, că zicea părinte să ne luaie, tot ce iese dintr-o inimă ajunge la altă inimă. Și o spunea cu gâtul strâns, sufocat, cum se zice, sugrumat de emoție. Zice, pentru copil, pentru un băiat, mama este prima lui iubire. Dar pentru mamă, băiatul ei, cu atât mai mult dacă e primul, este ultima iubire. Dumnezeu ne iubește de ca și cum suntem ultima lui iubire, fiecare dintre noi în parte. Noi, fiecare dintre noi în parte, suntem oaia aia pe care ne iubește ca fiind ultima lui iubire. Dar, din partea noastră, așteaptă un răspuns iubitor, de ca și cum El ar fi prima noastră iubire. Noi așa trebuie să ne uităm la Dumnezeu, să ne trezim în fiecare dimineață de ca și cum este prima zi când vedem lucrurile, ca și cum este prima oară când vedem. De aceea și El vine către noi ca zorile. Pentru că zorile astea arată o nouă zi, altă zi. Dumnezeu nu-ți dă o șansă, Dumnezeu îți dă încă o șansă, dar în șansa aia tu vezi o nouă creație. Uitați-vă în ochii unui copil și să vedeți că el așa se uită la mama lui, ca și cum o vede prima dată. Așa o iubește de ca și cum nu este altă iubire. Am întrebat-o pe fetiță de 5 ani, mă mai iubești? Și ea zice, dar deodată așa, parcă am trezit-o din somn, zice, dar nu ți-am zis niciodată că te iubesc, tu nu ești mama sau tata? Și mi-a arătat ce înseamnă pentru ea iubire. Așa iubește un copil, așa ar trebui să fie biserica față de Dumnezeu. Ca acel copil care se uită cu nădejde la el, ca fiind prima și singura lui nădejde. Asta suntem chemați astăzi, să înțelegem că la început a fost iubirea.